aktuelt i byen. Velkommen til dig, Tom Kenneth Jensen.
Ja, tak.
Lad os lige først høre lidt om din baggrund. Hvad har du lavet for, jeg ved, en af de ting, du har lavet? Du har undervist, du har været lærer.
Ja, det har jeg. Jeg har arbejdet i nogle 30 år i en stor international virksomhed, hvor jeg også rejste rundt og underviste. Og så
ja.
På de sidste 7 år, inden jeg blev pensioneret, der underviste jeg i folkeskolen.
Ja. Jeg læste et sted, at Tom Kenneth Jensen er en særdeles moden debutant.
Ja.
Hvorfor har du været, hvorfor har din bog været så længe om, så lang tid undervejs?
Ja, det er fordi, jeg har jo altid sådan som hobby sådan skrevet noveller og digte og den slags ting. Og så har jeg mormor med at læse dem op, blandt andet i sådan et lokalt amatørselskab, der havde nogle kabaretter. Så på et tidspunkt fik jeg den idé, at jeg kunne tænke mig at skrive en roman. Og det begyndte jeg så på, men det var sådan med små afbrydelser, hvor jeg skrev den igennem nogle gange og så videre. Og det var først, da jeg endelig blev rigtig pensioneret, at jeg synes, jeg havde tid til at gøre det færdigt.
Jeg kom til at tænke på et tidspunkt, er romanen selvbiografisk, eller er det helt forkert opfattet?
Ja, det er den ikke. Den er, altså, der er selvfølgelig nogle ting, nogle af tingene, som er mine egne. Altså, den for eksempel begyndelsen, hvor hovedpersonen, opdager et lille kapel i en lille by i Østrig, og der pludselig ser sit eget billede og så videre. Sådan et kapel har jeg engang selv oplevet på en skiferie i Østrig for mange år siden. Og det har jeg så brugt.
Ja, vi skal jo også lige fortælle lidt om, hvad temaet i bogen egentlig er. Den handler sådan overordnet om en middelalderende mand, som er på jagt efter sin families historie.
Ja.
Det er rigtigt, ikke?
Ja, det er jo fordi, han har næsten altid vidst, at han var adopteret, men aldrig talt med sine forældre om det og sådan noget. Og så finder han jo så ud af, at i løbet af bogen, at hans biologiske far ikke er dansker. Og så udvikler det sig derfra.
Ja, det handler jo om den 59-årige Albert, der tager på skiferie til Østrig sammen med sin familie.
Ja.
Og der er det så, han opdager de her ting, som det chokerer ham egentlig, ikke? Han har en oplevelse i et lille kapel.
Hvad har han, siger du?
Har han ikke? Han har en... Det der for ham er en chokerende oplevelse i et lille kapel, hvor han...
Ja.
Hvor han opdager, at det er en tysk officer, der hans far. Er det sådan, det er?
Ja. Han opdager jo, at hans biologiske ophav stammer fra Østrig, eller hvad er østrigere. Og så begynder han jo at undersøge det, og finder så ud af hen ad vejen, at han ikke bare var østriger, men han også var involveret på tysk side i 2. verdenskrig. Og måske havde lavet en hel del ting, som ikke var særlig fine kendt.
Hvordan er det egentlig, han opdager det første gang? Hvad er det, der sker inde i det kapel?
Jamen, der sker det, at han kommer ind i det her lille kapel ved siden af kirken, og så ser han, at der hænger nogle små billeder på væggen, på den ene væg i kapellet, og det er billeder af byens faldende sønner. Altså dem, der er faldet i 2. verdenskrig, der er et billede af dem med deres navne og datoer nedenunder. Og dem står han og studerer, og så pludselig ser han, at et af billederne er ham selv. Og det bliver han jo dybt chokeret over. Og når han får taget sig sammen, så siger han til sig selv, det kan jo umuligt være rigtigt. Men altså, det ligner ham selv så meget, så han begynder at spekulere over, hvad sammenhængen kan være. Og når han så kommer hjem til Danmark, så tager han fat i sin gamle mor og får hende til at indrømme, at hans biologiske far faktisk er et resultat af et flygtigt bekendtskab, hun havde haft med en østriger, som var ansat ved den tyske ambassade i Danmark i København.
Og hvad siger han så til det?
Ja, så begynder han jo at undre sig og gå og spekulere og være sådan i syv sind om, hvad han skal gøre. Og så til sidst, så tager han så tilbage til byen og prøver at finde ud af, om han måske har noget familie. Og det viser sig, at det har han faktisk, en gammel faster og en kusine. Men at der også er han fornemmer, at der er nogle ting, de ikke fortæller ham om. De fortæller, at hans far er faldet i krigen og så videre, men der er ting, der gør, at han ikke sådan er helt sikker på, at det er rigtigt. Så begynder han sammen med en ven og efterspore det, blandt andet på Rigsarkivet i Berlin og i København og så videre, og bliver mere og mere sikker på, at der er en chance for, at hans far muligvis stadigvæk er i live og gemmer sig.
Der prøver han så at finde den far?
Ja, og så finder han en halvbror i Frankrig, i Provence og så videre. Det hele ender med, at han efter forskellige dramatiske begivenheder, hvor der er nogen, der forsøger at tage livet af ham og så videre, så ender han op med at til sidst at finde faren, men det sker altså blot få timer efter, at faren er død.
Er der to parallelle handlinger i bogen?
Ja, det er ikke direkte handlinger måske. Det kan man, altså der er jo selvfølgelig hovedhandlingen, og så er der jo sideløbende med det, så er der jo hans forhold til hans egen familie, hans kone og ikke mindst hans adoptivfar, som han jo altid har betragtet som sin egen far.
Og der er flere handlinger, så kan jeg forstå, for det jeg tænkte på, det var, at mens han prøvede at opklare den her sag, så render han jo ind i en nazistisk organisation, som forstyrrer opklaringen.
Ja, det er rigtigt. Det gør han.
Det er så et drama i sig selv, måske?
Hvilket siger du?
Er det et drama i sig selv?
Ja, det er det jo, fordi det er jo en hemmelig nazistisk organisation, som prøver at eliminere ham ved hjælp af nogle folk, som de har...
Hvorfor egentlig? Ved de noget om, hvad han har gang i? Er det sådan, det hænger sammen?
Jamen, det er jo fordi, han har jo henvendt sig til nogen og spurgt, om de kender noget til hans far.
Nå, på den måde, ja.
Og så deres opgave er jo i den der organisation at beskytte nogle af de overlevende nazister, som ellers ville blive tiltalt og fængslet. Så derfor, når han kommer for tæt på, så begynder de jo så at efterstræbe ham.
Nu var der jo efter krigen en stor fortrængning i Tyskland i forhold til deres fortid og skyld og alt det der. Mødte han noget af det under sit opklaringsarbejde? En modvillig mod at tale om fortiden?
Ja, det gør der også selvfølgelig. Det gør der. Det er klart. Det oplever Albert jo med al tydelighed, når han kommer i forbindelse med sin familie i Østrig og i Frankrig. Ikke? Og de skjuler jo hele tiden noget. Og hans kusine, som han får et nært forhold til, og som også begynder at hjælpe ham på et senere tidspunkt i opklaringen. Hun er heller ikke klar over, hvor hun egentlig stammer fra. Så det er altså fordi, at den ældre generation, de de altid fejrer de yngre af med at sige, at det kender de ikke noget til, og så videre, og dækker over noget, nogle af historierne, som de godt kender. Ikke? Så, så det er rigtig nok. Der er sådan en, altså der er jo det hele taget en, noget fordækt over den gamle generation, nogle af de mennesker, og no, de har nogle ting, som de har kendskab til, som de ikke vil ud med, fordi de er bange for, at det...
Den historie har man jo hørt før.
Hvad siger du?
Den historie har man jo hørt før, at de ikke er meget om at tale om de ting.
Ja, den...
Du nævnte tidligere, at da han talte med sin mor om første gang om, hvem hans far var, der skulle han lige overveje, hvad han egentlig skulle gøre. Overvejede han også, at han måske ikke skulle gøre noget?
Ja, det er klart. Han altså, det gør han jo mange gange i løbet af hele historien. Der er flere gange, hvor han ligesom bliver i tvivl om, at han bare skal glemme det hele, eller han skal fortsætte med at prøve at finde ud af, hvad der er sket.
Men han fortsætter?
Ja, han kommer op imod det der med, for det første er han hans adoptivfar jo bliver dement og ikke kan fortælle ham noget sådan noget særligt, og hans mor er jo sådan, ikke særlig villig til at fortælle sin historie, så det er klart, så er han egentlig mellem, og så ved han ikke rigtigt, om han vil fortsætte, men så er det hans kone, der et par gange ligesom rusker op hjem og siger, nu må du se at få gjort det der færdigt, så vi kan få vores normale liv tilbage, fordi hun føler sig også påvirket af, at han går rundt og ruger over de der ting.
Den handler jo også bag det hele om det her store spørgsmål om det biologiskes betydning. Altså, din roman hedder jo, af hvad er du kommet? Og man taler jo disse år meget om at kende sine biologiske rødder, og vi kender tv-serien Sporløs.
Ja,
men
ja.
Vi kommer jo også af så meget andet, og der er også noget, der hedder de sociale rødder. Og dem ved vi jo faktisk, at de findes, og de har en konkret betydning.
Ja.
Men anderledes med de biologiske rødder, hvordan kan vi vide, hvilken betydning de egentlig har? Hvordan kan vi vide, om det ikke bare er en indbildt betydning? Altså, der først får betydning, når vi begynder at tro på det. Så hvad kan vi egentlig bruge det til at kende sine biologiske rødder? Og kan det ikke bare virke forstyrrende på de sociale relationer, der er konkrete og nærværende?
Jo. Altså, jeg har... kan jeg jo godt fortælle, at jeg er selv adopteret. Jeg har ikke af nogen østrigere eller noget som helst. Det er meget mere banalt, men jeg har altid undret mig, når jeg har set nogle af de der udsendelser i fjernsynet, så har jeg altid undret mig over, hvordan det kan være, at folk sådan, til sidst i sådan en udsendelse møder et for dem vildt fremmed menneske, og så kaster de sig om halsen på hinanden med tårerne løbende ned ad kinderne og sådan noget. Det har jeg aldrig rigtig kunne forstå, hvor de følelser skulle komme fra. Altså, det, fordi det er jo, som du selv siger, det er jo kun biologi. Altså, jeg kan forstå, hvis man er blevet adskilt på et tidspunkt, hvor man har kendt hinanden igennem år, hvor man er vokset op.
Ja, det vil være noget helt andet.
Så er det noget helt andet. Ikke? Men det der med, at man aldrig har kendt sin far eller sin mor eller andre familiemedlemmer, og så bliver fantastisk lykkelig over at finde dem, det har jeg så lidt svært. Jeg kan godt forstå nysgerrigheden, fordi den har jeg også selv haft. Det kunne da være... Det, altså, man kan godt blive nysgerrig og ligesom sige, kunne vi, hvad det er for nogle mennesker eller sådan noget. Men man har jo ikke noget til fælles med en person, man så også aldrig har set.
Er der noget religiøst over den måde, at det placerer følelserne på, at det er jo irrationelt?
Ja. Det betyder selvfølgelig noget for de mennesker. Det vil jeg ikke afvise, men jeg har bare ikke... Altså, jeg har bare svært ved at forstå det.
Vi skal til at slutte nu. Jeg skal lige spørge her. Har der været nogen anmelderkritik? Hvordan er din bog blevet modtaget?
Ja, der har der været nogle forskellige, blandt andet i Dagbladet Roskilde har der været en meget fin anmeldelse, og altså i lokalaviserne og Roskildeavis og så videre. Så på nettet har der også været nogle anmeldelser, som har været rimelig gode. Men det er jo det bliver jo nok aldrig nogen bestseller, det tror jeg ikke, men altså det er da rart, at der er en hel del mennesker, der har anskaffet sådan her vejr.
Du er sikkert også glad for mindre.
Hvilket siger du?
Du er sikkert også glad for mindre.
Ja, ja. Og så kan jeg da hygge mig med, at jeg var inde og kigge på et tidspunkt og konstaterede, at der var flere måneders ventetid på bogen på bibliotekerne, både Roskilde og Jylland og sådan noget.
Ja.
Så det var da meget sjovt at opleve. Så.
Kommer der flere udgivelser fra din hånd i fremtiden? Bøger eller noveller?
Ja, det gør der. Jeg skriver i øjeblikket på en kriminalroman, og så arbejder jeg også på en novellesamling, som jeg har arbejdet på i lang tid. Men hvornår det kommer, det ved jeg ikke. Fordi det er jo ikke... Det er jo en hobby. Ikke?
Ja.
Så der er ikke sådan noget... Jeg har ikke sat noget tid på, noget tidspres på mig selv overhovedet.
Det var forfatter Tom Kenneth Jensen, der fortalte om sin roman, Hvad er du kommet?